Til. Þá er fundur settur í sveitarstjórn Skagafjarðar þann 24. október 2012. Það eru fyrst tvö mál sem það er að afgreiða. Fyrst er það að ég gera tillögu að varaforseti verður Sigríður Svavarsdóttir þar sem að forseti og annar varaforseti eru í fjárveru. Hefur einhver athugasemd við það? Ef svo ekki þá tel ég það samþykkt. Síðan er það Árni Gísli Brynleifsson, fjórði maður á lista Samfylkingar, situr fund sveitarstjórnar í dag í fjárveru aðal og varafulltrúa. Eru einhverjir athugasemdir við þetta? Ef svo ekki, þá er það samþykkt. Hér á dagskrá er eftirfarandi fundargerð til staðfestingar. Byggðarráð frá 4. október, 11. október og 18. október, landbúðanefnd frá 12. október, menningar og kynningarnefnd frá 10. október, skipulags- og byggingarnefnd frá 4. október, umhverfis- og samgöngunefnd frá 22. október. Það eru þrjú lið undir almenn mál, það eru endurtilnefningi nefndar, framlengingu leyfi frá nefndastörfum og síðan tillaga frá byggðarráði ráðningu sviðstjóra framkvæmd og veitusviðs. Í lokum er fundargerð norður á BS lagt fram til kynningar. Göngum þá til dagskrá. Fyrsti fundargerð byggðarráðs frá 4. október og ég bið Stefán Vagn Stefánsson að koma og kynna fundargerðina.
Já, fórseti ágættu sveitarstjórn og fulltrúar. Nú, það er fundargerð byggðarráðs frá 4. október. Það voru níu mál á dagskrá. Fyrst var að drauga samningum rekstur náttúrustofu Norðans vestra. Annað máli var auglýsing sem sviðstjóri framkvæmt og veitusviðs. Það sem að mannustjóri kom inn á fundin undir þessum dagskrálega kynnti hverju sóknum stöðuna. Alls voru 15 umsóknir. Nú, það var þriðja máli var samtök sjávarútis sveitafélaga. Fjórða máli var erindi var það rekstrastyrk frá sögusetri íslenska hessins. Fimmta mál var kauptilboði Víðgrund 24 og sjötta mál var ósk umsókn frumvarp til laga kosninga til Alþingis og sveitarstjórna. Fjárhagsáætlun var rædd fyrir árið 2013 og 3 ára áætlun í kjölfarið og níunda og síðasta mál á þessum byggðarráðsfundi voru rekstrar upplýsingar fyrir árið 2012. Fleira var ekki gert.
Takk.
Þakka Stefán Vagn fyrir þetta. Þessi fundargerð byggðarráðs er nú til umræðu og ég bið sveitarstjórnum fulltrú að gefa vísbendingur ef að þeir vilji taka til máls. Sigurjón Þórðarson hefur.
Forseti, það sem að ég vil gera undasefni á þessu fundi er liður 1, 3 og 8 en það er þarna í fyrsta lagi þá er það fundurinn sem snýr að náttúrustofu Norðurlands vestra og ég er á því að það þurfum við að skoða reksturinn á þessari náttúrustofu í víðara samhengi en gert er og við þurfum að fá fleiri að rekstri náttúrustofunar en fundurinn samþykkti að fara yfir reksturinn og síðan að taka ráðherra tali varðandi málefni náttúrustofunar. Ég er inn á því að við þurfum að fá fleiri sveitafélög hér á Norðurlandi vestra að rekstri stofunar og eflana meira og gera þetta að fræðasetri fyrir hér allt svæðið. En nú er það svo að við hérna erum í samstarfi á vegum sveitafélagana SSNVAF og við eigum einfallega að þrýsta frekar á að þetta verkefni komist á dagskrá. Við höfum staðið vel og dyggilega við baki á nágrunum okkar varðandi hér ýmis önnur mál svo sem biopól og ályktaðum það selasetrið og laxasetrið og mörg hérna mál sem að snúa að fræðasetrum annars staðar á Norðurlandi vestra og við þurfum að draga þá enn frekar hér önnur sveitafélög á Norðurlandi vestra inn í hérna reksturinn á náttúrustofinni og til þess að undirstreka Já, þá skoðum mína, þá vil ég leggja hérna fram bókun sem að hljóða svo. Sveitarstjórnarfulltrúi frjálslyndra og óháðra, Sigurjón Þórðarson, leggur til að lögð verði áhersla á að efla náttúrustofu Norðurlands vestra og unni verði skipulega því að fá fleiri sveitarfélög á Norðurlandi vestra til þess að koma rekstri stofunar. Svo hljóða svo bókun. Ég held að við þurfum að skoða þetta þessa hérna rekstur í víðara samhengi og efla hann enn frekar og við erum hér að ræða ýmis mál sem að snúa samvinnu svo sem að rekstri barnaverndarnefndar sem að hérna ja sveitarfélögin í nágranna fyrir vestan okkur telja sér hafa haga því að vera í samvinnu við okkur og ég held að það sé að gera að hérna koma þessu máli enn frekar á dagskrá en gert er.
Sigur Þórðarson hefur lokið sínu máli, er einhver annar sem vill? Hvað er þetta? En svo er ekki byrjuð þá... Sigur Jón?
Það er verið liðið
sem ég ætla að ræða á dagskráni. Það er ekki að ræða þetta allir einu. Ég byrjaði þið þannig að þú ætla að ræða þrjá liðið einu.
Ég tek þá bara hérna aftur til máls.
Já, ekki er sver.
Það fórseti, þú getur sveita svona fulltrúar. Það sem að ég ætlaði þá að gera umræðefni, það er ég liður þrjú á dagskráni. Sem að ég tel að skipti mjög miklu máli sem snýra að félagskap sem að sveitafélagið er að taka þátt í og leggja háar upphæðir árlega til þess að reka og við sem erum að hérna velta fyrir okkur hverri krónu erum að vera gagnrýnin á það á hvers konar félagskap við ætlum að ganga inn í og hvað við ætlum að hérna fá út úr í út úr viðkomandi félagskap en það er er að ræða samtök sjávarútvegs fyrirtækja eða sveitafélaga samtöka sjávarútvegs sveitafélaga og ég held að þessum 400 hús krónu sem að sveitafélagið ætlar að verja til að taka þátt í þessum samtökum er betur varið á annan veg einfallega bara til æskulýðsstarfs eða að gera eitthvað skemmtilegt við verðum að gæta því og hafa það í huga að þeir sem hafa valist til forystu í þessu samtök það eru hér sveitarstjórnarmenn sem hafa verið forystumenn í sínu sveitarfélögum jafnvel áratug að skeið og hérna hafa verið mjög áfram umrætt kvótakerfi sem að hefur óumdeilt komið fjölmörgu sjávarbyggðum í koll og ég held að þess vegna sé hérna vafasamt að sveitafélagi taki þátt í þessum samtökum sérstaklega vegna þess að viðkomandi forystumenn þeir hafa ekkit skipt skoðum og eru jafnvel að hér að dreifa umræðinu sjávarútvegsmál út og suður og það kemur hér fram í fyrstu ályktun samtakana og ég vil segja það að ályktunin eins og er hér í fundargögnunum og ég tel rétt að sveitarstjórnarmenn renni yfir og má hérna sé ágætt að fara yfir á þeir menn samþykkja hér inngöngu í samtökin að þar kemur fram að sú staðhæfing að fólki hafi fækkað alla 20.000 öldina sem að vinnur við sjávarútveg og fólki sem að vinnur sjómennsku hafi fækkað alla 20.000 öldina þetta er einfallega alröng staðhæfing vegna þess að sjávarútvegurinn eins og flesti landsmenn vita að hann hérna hefur ja það hef hann eldist nær alla 20. öldina með auknum veiðum og aukinni útgerð en það var ekki síðan fyrir en að kvótakerfið var sett á sem að forystumenn samtakana sem umræðir hér styðja óbreytt að þá fór þá fyrst fór í rauninni að fækka verulega og hallunda fæti hjá sjávarbyggðum og þess vegna tel ég að það vera ábyrða hluti að hérna fara alveg gagnrýnislaust inn í umrætt samtök og svo má nú líka að segja frá því að í sjálfri ályktun samtakana þá er nú kemur nú fram hérna sú staðæfing að veiði gjaldið að það herði enn frekar á hagræðingu greininni og ég verð að segja það að með svona ályktun að halda því fram að eitthvað sé slæmt eins og veiðigjaldið eða herðir á hagræðingu atvinnugrein þetta er hérna þetta er æði undarlegt að berjast á móti einhverju ef að þá að það væri eitthvað til í fulleringunum sem kemur fram í umræddri hérna ályktun samtakana þannig að það stenst auðvitað ekki auðvitað er það ekki þannig að veiðigjaldið ég ekki sammála því og þess vegna held ég að sveitarstjórnarmenn ættu nú að doka við með því að samþekkja að ganga inn í þessi samtök þegar að fyrsta ályktun er með þessum hætti bæði kolrangar fulleringar þróun sjávarútvegsins og síðan svona gat vitlaus ályktun það að veiðigjaldið hafi hérna eitthvað gott í för með sér að það auki á hagræðingu greininni ég ekki sammála þessu og þess vegna að þá ætla ég að leggja fram eftirfarandi bókun og ég vil líka taka það fram að ég vil sitja hjá við afgreiðslu á hérna eða greiða einfallega á móti því að við göngum þarna inn og ég vonast auðvitað til þess að aðri sveitarstjórnarmenn gerir slíkt og þið sama þegar að þeim er orðið ljóst að ályktunin er röng og það sé vafasamt að setja svo háar upphæðir inn í þessi samtök þar sem að menn hafa verið valdið til forystu sem að hafa haft einfallega rangt fyrir sér að hérna að menn svona sjáu sér hönd og greiði þá atkvæði gegn þessu því að hérna þetta er auðvitað svona allavega eins og það farið að staða að þá þetta ekki mælilegt til árangurs en bókunin sem ég ætlaði að leggja fram með svona svo hljóðandi sveitarstjórnar fulltrúi frjálslyndra óháðra Sigurjón Þórðarson stýður ekki aðild sveitarfélagsins Skagafjarðar að samtökum sjávarútvegsfyrirtækja á þeim forsendum að margir þeirra sveitarstjórnarmanna sem hafa valist í forystu í samtökunum hafa árabil stutt kvótakerfið og gera enn sem hefur leitt á sér hörmunga fyrir þjóðuna og leitt til þess að veiðiheimildir hafa flust á höfuðborgarsvæði. Fyrsta ályktun samtaka sjávarútvegsfyrirtækja er í meginefnum kolröng, svo sem sú staðhæfing að fólki sem vinnur við veiðar og vinnslu hafi fækkað alla síðustu öld. Mikill uppgangur var alla 20. öldinni í sjávarútvegi á Íslandi þar til kvótakerfið var sett á, en það leiddi til afla samdráttur og stöðnunar. Umtalsverðar tækninýjungar hafa ekki orðið við botnfiskveiðar á síðustu áratugum, enda eru togararnir þeir sömu og fyrir daga kerfisins, kallarnir jafnmargir á og áður, helstu breytingar eru að leyfilegur afli er helmingi minni en áður. Ekki er hægt að taka undir þá rakaleysu fullyrðingu í ályktun samtakana að veiðigjaldið auki á meintri hagræðingu greininni, en ef svo væri, þá væri undarlegt að standa gegn gjaldtökunni. Þannig ég bið ykkur ágætu sveitarstjórnar fulltrúar sem skipa hér sveitarstjórn Skagafjarðar að hérna standa nú með mér í þessu máli og nota nú peningana í eitthvað fallegra og skemmtilegra heldur en að fara inn í þessi samtök sem að byrja ekki gæfulega. En þá var það ekki áttundi liðurinn á dagskrá sem að ég ætlaði að minnast hér á sem að er nú sem snýr að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til þriggja ára áætlun og Ég verðum byrja á því að hérna koma því og hér á framfæri og undirstreika að við í frjálslyndum og óháðum við höfum staðið af öllum hagræðingar aðgerðum og höfum talað mjög eindregið fyrir hér að það væri tekið til í rekstri sveitafélagsins og ég vil nú hæla hér meiri hlutanum fyrir svona þau spor sem hafa verið tekið núna í sumar hvað það varðar en það eru auðvitað bara eins og maður segir það er sú vegferð í rauninni rétt að hefjast og það eru auðvitað já mikið verk fyrir höndum ef að það var ná saman hér í rekstri en svo vil ég nú líka taka það fram að það ýmislegt sem að meiri hlutinu við gert til þess að gera þessa vinnu erfiðari búa til brekkur og þá vil ég hér nefna að þegar menn fara hér í framkvæmdir sem að eru rauninni þeir útreikningar sem hafa verið gerðir
Haldar við dagskráliðin sigur
Ég að gera það ef það eitthvað sem þú vilt setja út á varðandi mál mitt þá getum við gert því að funda hlé getum þá rætt það hvað það ef að hérna út tilur að ég hafi farið eitthvað út fyrir fundasköp og það er fyrir en við erum að ræða hér 3 ára áætlun og hérna ég tel að þegar við erum að ræða 3 ára áætlun að þá þurfum við auðvitað að geta rætt með fullri vitneskju kostnað við mestu framkvæmdir sem eru á dagskrá hér í sveitafélaginu og verða líklegast á kjörtímabilinu og þá á ég hér við viðbyggingu sem farið í en það liggja ekki ennþá á borðinu fjármögnunarsamningar og skilmerkilegir verksamningar varðandi þá framkvæmt og ég veit sem að það eru margir í Vinstri grænum og í sjálfstæðarfloknum sem að taka undir með mér en það var hérna mjög hávar umræða að allt þyrfti að liggja á borðinu hér á síðasta kjörtímabili þegar það var farið í byggingu leikskóla að þá var hér farið í framkvæmdir með svipuðum hættu og nú fjármögnunarsamningar lá ekki fyrir og það var sami við einn aðila og máli var kannski ekki upp á borðum og ég tel það þeirra algjöra forsendu og ég veit að almenningur í Skagafirði er sammála mér hvað það varðar að fjármögnunarsamningar og verksamningar varðandi þessar miklu framkvæmdir sem að vonandi verða hér sveitafélaginu þegar framlíða stundir hérna mjög jákvæðar að þetta liggi á borðinu og ég búin að bíða eftir að fjármögnunarsamningur verði kynntur hér alveg frá því að hafist var handa og alltaf hefur við verið sama svarið að þetta væri á næsta leiti og það búið að standa svo í margar vikur að fjármögnunarsamningar að þeir við eigum vonaði sem að fáum að sitja í byggðaráði að fáum að sjá umrædda samninga en ekkert bólaráði og til þess að hjálpa nú hér ágættum fulltrúum meira hlutans í störfum sínum og minna á að hlutinni þurfa að vera upp á borðunum að þá hérna vil ég leggja fram hér eftirfarandi bókun þann og það er líka í því augnamið að fjárhagsáætlunar starfið að þá væri árangursríkt og farsælt að þá er eins gott að hérna að við höfum þessa hluti hjá okkur sem að erum að fara að fjalla hér fjárhag sveitafélagsins og bókunin að hún hljóða svo sveitastjórnarfulltrúi frjálslyndra óháðra Sigurjón Þórðarson bókar það sem við blasir að sveitafélagir kemur til með að þurfa að velta fyrir sér hverri krónu á næstu árum til að ná endur saman óviðunandi að fara í vinnu við gerð fjárhagsáætlunar til 3 ára þegar ekki liggja fyrir grundvallargögn og fjárhagslegar skuldbindingar á borðið fjármögnunar og verksamning vegna stærstu framkvæmda sveitarfélagsins Skagafjarðar á kjörtímabilinu.
Nú hefur Sigurjón lokið sínu máli, borðið laust. Stefán Vagn Stefánsson, beðum orðið.
Og setja á getur 17. metrar. Ég ætla nú aðeins að koma hérna tveimur þáttum. Er varða yfirferð Sigurjóns Þórðarsonar fulltrúa frjálslyndra óháðra. Það er varðandi inngöngu okkar í þessi samtök sjávarútu sveitarfélaga og ég verð að segja það fyrir mína parta og ég held að hérna ég einu nokkra fylgismenn hér í salum með það að það er gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagi eins og Skagafjörður sem á ríka hagsmuni í sjávarútvi sé meðlimur í hagsmunasamtökum sveitarfélaga sjávarútvi. Ég held að við séum miklu sterkari inn í samtökunum heldur en fyrir utan þau. Og ef að menn eru hafa áhyggjur af því hvaða ályktanir og annað komið frá þessum samtökum, þá hlýtur það að vera meiri styrkur fyrir Skagafjörð að eiga mann í þessum samtökum með atkvæðisrétt sem getur það haft áhrif á það hvernig þessar ályktanir lít út. Það má einnig geta þess að hann talar hér um stjórnarmenn sem hafi raðað sér í stjórn þess ágætu félagasamtaka, en það er nú þannig með þá að þeir hafa sama atkvæðisvægi og við hinn að það er eitt maður eitt atkvæði, þannig að þeir ættu nú ekki geta stjórna þessum samtökum einir og sér. Þannig að ég tel að það sé afskaplega brýnt og mikilvægt verkefni fyrir okkur hér í Skagafirði að vera meðlimir í þessum samtökum og ég tel að við séum miklu sterkari og með betri stöðu innan samtakana heldur en utan þeirra. Nú varðandi 3 ára áætlun sveitarfélagsins, Sigurjón fór mjög vel yfir 3 ára áætlununa hér og en þess má geta varðandi áskóla að fjármögnunin varðandi áskóla er inn í 3 ára áætlun sveitarfélagsins eins og hún er í dag og það var samþykkt fjármagn á sveitarstjórnarfundi 7. mars 2012 þannig að það er nú ekki eins og þetta sé allt umlukið þoku líkt og Sigurjón Þórðarson hefur haldið fram og heldur ennþá fram en ég held ég láti máli mínu loknu takk
Stefán hefur lokið sínu máli orðið er laust einhvers Er fleira, ef svo ekki, þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar, gefa vísbendingu þeir sem samþykja samhljóðsnema þú var genið við
þrjú.
Næst á dagskrá er fundagerð byggðarás frá 11. oktober og ég byggð Stefán Vagn að kynna
Já, það er byggðaráð frá 15. oktober. Þar voru 10 mál fyrir þeim fundi. Fyrst var ársþing SSVF. Annað mál var aðalfundaboð frá húsnæðissamvinnufélagi Skagafjarðar. Nú fundur með fjárlaganefnd Alþingis var kynntur og fjórða mál var umsögn vegna rekstrarleyfis og Keldudal. Styrkbeiðni frá Einari Hauk Óskarssyni var 5. máli og 7. mál var styrkbeiðni vegna skráningar reiðleiða í Skagafirði. Önnur styrkbeiðni kom frá kalla því bólstaðalíðarhrepps og 8. liður var fjárhúsáttum 2013. Níundi liður var uppgjör á framlagi vegna lækkaðs fasteignaskatts árið 2012 og tíundi liðurinn var rekstrar upplýsingar 2012 tímabil í janúar september.
Leira var eitt á þessu fundi.
Þakka Stefán fyrir. Og þá þessi fundi að biðarás til umræða og vill einhver taka til máls? Ef svo ekki, þá byrja hann upp til samþykktar. Allir samþykja, samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá fundur biðaráðs frá 18. október og Stefán Lag Stefánsson. Fylgir því.
Já, það forseti ágætu fulltrúar þær 18. október biðaráð. Þar var fyrsti liður á dagskrá auglýsing sviðstjóra framkvæmda og veitu sviðs. Nú, Sigurður já, hún verður vísað
til afgreiðslu tíðarliðar
já en þar kom Sigurður að Jóhannsdóttir mannauðsstjóri sveitarfélagsins og kynnti hvernig staði var að auglýsingu starfsins og mat á umsóknum og viðtöl við þá umsækjandi sem komu svo langt í ráningaferlin Nú, byðalá leggur til við sveitarstjóra Indrið Þór Einarsson verið ráðinn sviðstjóri framkvæmda og veitursviðs. Þessum lið eins og áður sagði vísa til tíundarlega dagskrár. Nú, annað mál var kauptilboði í Víðikrunum 24. Þriði liður var verið vísindigarðar EHF aðalfundur og rekstarstyrku við sjónarhól. Ráðgjafa miðstöð fyrir fjölskyldu barna með sérþarfir og fjórði liður og fymti liður að funda gerð stjórnar SSM sem var frá 2012. Sjötti liður var ályktanir af fulltrúafundi landssamtaka þroskahjálpar. Sjöundi liður var kynning að landsskipulagsstefnu sem var fyrir í dag á Blönduósi. Þið konu langt? Nei,
langt fyrir gerð tilfinu og fyrir
Og áttundi liðu var námskeið í Brusselum byggjastæðinu ESB og auðlist eftir umsóknum. Fleira lánu ekki fyrir þessum byggjarásfundi. Takk.
Þakka Stefáni fyrir. Og eins og sagt var málinu, fyrsta lið verður vísa til afgreiðslu í tíundu liða dagskrárfundarins. En ef einhver vill taka til orðs um fundagerðina, eru fleiri? Nei, ef svo ekki, þá byrjaðu til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Næsta dagskrá fundargerð landbúnaðarnefndar. Með dagsetninguna frá 12. október og þar sem að enginn á landbúnaðarnefndir hér í dag ég bið Sigurþjón Þórðarson að kynna þessa fundargerði.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Fundur í landbúnaðarnefnd fór fram 12. þessa mánaðar og á dagskrá voru þrjú mál og það var í fyrsta, það mál sem hefur verið hér mjög til umræði í samfélaginu, búfjárskaði og eignatjón vegna óveðursins og þar kom fram að ekki enn orðið fyllilega ljóst í að hvað tjónið orðið mikið. Í öðru lagi þá var hér varðandi útleigu á landi og þriðji liður á dagskrá var hér mál sem snýr að refa og minka veiði.
Þakka Sigurjón fyrir þetta. Nú byrja þess að fundagerð til umræða. Einhver sem vil taka orðið? Þetta ég gerði það. Stefán?
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar ég vil koma hérna með örstutt að bókun varandi þriðja lið landbúnaðarnefndar fundarins ég var þar ref og minka við þar og það nú þannig að eftir þetta mikla álöp sem gekk hér yfir Norðurland og mikið að fé varð úti að þá hefur verið nóg ætið fyrir refinn og minkinn og það má búast við að það verði mikil aukning í stofninum í kjölfarið. Þess vegna held ég að sé afar brýnt að ríkið komi aftur með það fjármagn inn í þennan lið sem það var með hjá áður. Þannig hægt sé með einhverju móti og meira móti en gertir í dag að reyna að sporna við útbreiðslu þessa vágest. En bókunin eftirfarandi að sveitastjórn sveita fyrir Skagafjarðar vill ítreka við ríkistjórn að brýnt sé að endurhefja endurgreiðslu til sveitafélaga eða afnema virðisaukaskatt á greiðslum til veiðimanna vegna refaveiða. Svo löng voru þau orð. Takk.
Takk að Stefáni fyrir. Einhver annan sem taka til ljós? En svo ekki. Fyrir ég fundið að gera hennar til samþyktar. Ég hef vísbendingu. Samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá kynning af menningar og kynningar nefndan þann 10. október og ég bið Árna Gísla Brynleifsson áheyranda fulltrúi Safringingar að kynna dagskrána.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Og fundi menningar og kynningarnefndar sem haldið var 10. október var á dagskrá styrkumsókn frá félagi Harmoniku unnenda félagsheimili í Skagafirði stefnumótun máli var áður á dagskrá 63. fundar en menningar og kynningarnefnd fór sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að leita liðsynis atvinnur aðgefa SSNVAF til að vinna úttekt á félagsheimilum og svipum nótum og gert var árið 2007. Fjárhagsáætlun menningar og kynningamála var rædd. Kynntur var samningur aðstöðu í Miðgarði milli Karlakórsins Heimis og menningarhússins Miðgarðs. Óskum samstarf frá veraldarvinum fleira var ekki gert.
Ég þakka Árna fyrir og þessi fundagerð nú til umræðu og það fullt frá að gefa vísbendingu eða þeir vilja taka til máls. Sigur Jón Þórðarson.
Forseti, það sem maður langaði að ræða í stuttumáli liður sem snýra að félagsheimilum og í sjálfu sér þá fagnaði því að það sé gerð úttekt og samantekt á þessu félagsheimilum en ég var nú að þegar ég lasi yfir hennar hagræðingaskýrsluna og sá að í rauninni hver rekstrar kostnaður og útgjöld þeirra séu árinu þá eru þetta kannski ekkit mjög háar upphæði með að við annan rekstur á sviði sveitafélaginu og það eru auðvitað þá kannski ekki von til þess að það sé hægt að ná að minnsta kosti stóran pening þar í þó svo að maður bæti hér rekstur félagsheimilana en heildar útgjöld eru 26 miljónir eða tæpar 27 og þar að veru tæpar 22 innri leiga, þannig að svona þessi útgjöld án innri leigu eru á öll húsin ekki nema 5 miljónir og rétt rúmar. Þannig að hér kannski ekki gríðarlega fjármuna að ræða sem að og þess að hérna er kannski ekki mikil von að þessi vinna skili svona beinum rekstrar ávinningi en ég tel engu síður að það sé mjög gott að fara í svona úttekt og tala nú ekki að varðandi það að skapa hérna ákveðna umgjörðum þau hérna félagsheimili það sem að er ákveðin samkeppni að reka og þess að ég fari nánar út í það en Hitt ber einnig á að líta að þetta eru auðvitað, þó þetta séu allt undir nafninu félagsheimili, þá eru þetta mjög ólíkar einingar og gegna mis, hérna, vega miklu starfi og hlutverki í þeim ja, nær samfélagu sem þau eru í og það verður auðvitað að fara varlega áður að menn fara að ráðstafa félagsheimilum og verður að hafa hérna, með í ráðum þeir sem að hafa lagt á bæði sjálfbóðlega starfið að byggja þau upp og síðan þeir sem að hafa notað þeim eða þurfa að hafa notað þeim vegna ýmissa viðburða sem að eru meðal annars má segja kannski eins og já, Ketilási og Árgarði og þessum stöðum þar sem kannski ekkert hægt að fara í mörg hús ef að á að halda stóramæli eða slá upp veislu þannig að menn geta kannski ekki alveg búið til eitt samnefnara úr þessum ólíka rekstri sem er að ræða en ég tel samt sem áður að það sé þarft og ákjætt að fara í samantekt og úttekt á rekstrinum og samþyktum og umgjör sem við viljum hafa þennan rekstur
Sigurjón hefur lokist mál orðið laust en svo ekki, þá byrja til samþyktar samþykkt samhljóða.
Já.
Sem formaður Heimis. Næst á dagskrá fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 4. október, Viggo Jónsson.
Já, fórseti góði sveitastunna þau trúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 5. dag 4. október. Og þar voru nokkur mál á dagskrá. Fyrsta var landskipulagsstefna sem auglýstum auglýsingum landskipulagsstefnu. Og annar liður það var áskorun til sveitafélagsins breytingu á aðalskipulagi vegna línulögnar blöndu línu 3. En þar var lagt til kynningar áskorun frá íbúum í fyrrum Lýtingsstaðahreppi þar sem skoraðar á sveitarstjórn sveitarfélags Skagafjarðar að taka aðalskipulag sveitarfélags til endurskoðuna þar sem blöndulínan 3 verði tekin út af aðalskipulaginu sem loftlína og þessi stað lögð í jörð. Nú framangreindi endriti voru til umfjöllunar á fundi byggðarráðs 23. ágúst síðastliðinn og á fundi sveitarstjórna 29. ágúst. Þriðji liður var Sæmundargata 13 umsóknum breytingu á notkun. Það verið að tala að breyta notkun húsin sem stendur á lóðinu númer 13 Sæmundargötu í dag húsið skráð nuddstofa og fundastaður en sótt að húsið verði skráð til íbúðahús. Það var samþykkt. Nú fjórði liður var Birkimelur 22 varmahlíð umsóknum lóð þar sæki Páll Dagbjörsson að fá allá útluta lóð númer 22 við Birkimel í Varmahlíð jafnframt óskar hann eftir að koma húsinu verði frá stofnbraut við Birkimel og samþykkt að útluta Páli lóðinni og fallast á breytt að koma lóðinni nú það var Lindagafa gata 5B umsóknum byggingarleyfi það var og einnig Ljótsstaðir lóð þar var umsóknum byggingarleyfi Suðurgata 11 B þar var umsóknum byggingarleyfi og bílskúr nú áttundi liður tilkynningum skógræktarsamning og Ríp 3 níundi liður það var lögatún 6-8 fyrirspurnum byggingarleyfi og Kýrholt þar var heitavatnsborun sem að fyrir líkur bréf frá Orkustofnun nú Borgartún 1 það var aðkoma að lóð og 12. liður það var umsóknum byggingarleyfi á Skaffiringabraut nú 13. liður það var kynning lögum menningarminjar 14 rýp 2 umsóknum byggingarleyfi 15, það var hérastálur umsóknum byggingarleyfi 16, neðri ást 2 lóð númer 2 umsóknum byggingarleyfi 17 austurgata 12 umsóknum byggingarleyfi átjöndi liður skólagata lóð umsóknum byggingarleyfi 19 skaffingar 29 umsóknum byggingarleyfi 20 sjáaborg umsóknum byggingarleyfi 21 borgar mýri umsóknum byggingarleyfi og ytri hálfdalir þar var umsóknum byggingarleyfi það var ekki fleira tekið fyrir á þessum fundi takk
Takk og vikku fyrir. Nú þessi fundagerður til umræða. Einhvern vill taka til oss. Svo ekki. Við innum til samþykktar. Við vísbendingu samþykkt samhliða. Næsta dagskrá fundur umhverfis- og samgöngunefndar. Þetta fundur frá 22. október. Og með leyfi varaforseta þá skal ég kynna þessi fundagerð. Takk. Þá voru þrjú lið á dagskrá hjá okkur. Fyrsta var snjómokstur, þann annan október voru opnað tilboð fyrir vetrarþjónustu, snjómokstur og hálkaæfingu á Sauðárkróki. Tilboð bárust frá þremur fyrirtækjunum og það var samþykkt að ganga til samninga við Vinnuvélar Símonar EHF á grundvelli tilboðs þeirra var hagstæðast. Öðru liði var Skarsmóar, auðrunastæður lokunaráætlun. Lokunaráætlun fyrir auðrunastæðan á Skarsmóa, dagsett september 2012, hefur verið sendt til umhverfisstofnunar og staðfest móttóku þar. Allir í urðun nú hætt á auðrunastæðanum á Skarsmóum og farið verið að vinna eftir lokunaráætlun. Vinna þarf að kostnaðaráætlun vegna þessa lokunaráætlun. Og þriði var fjárhagsáætlun umhverfis- og samgöngunefndar vegna 2013. Það var farið yfir extraramma ársins 2013 frá byggðarráði. Yfir málaflokkana undir umhverfis- og samgöngunefndar og það farið yfir stöðu málaflokkana eins og var 31. ágúst. Ekkert fleira var kom á þessum fund. Takk fyrir teik aftur fundastjórn. Þá eru þessi fundagerð hér til umræða. Ég bið vill einhver hversi ljós. Ef svo ekki, byrja hann upp til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Já, næsta dagskráin almenn mál. Fyrst endur tilnefningi nefndar. Það komin tillaga það vegna leyfi Gísla lokið en það tillaga það að Valdimar Óskar Sigmarsson verður aðalmaður í samstarfsnefnd með Akrahreppi í stað Gísla Árnasyni. Einhverjar athugasemdir við þetta eða tilnefningar? Ef svo ekki, skoðast hann réttkjörin. Næst leyfi frá nefndastörfum, óskum leyfi frá nefndastörfum. Á Jenny Inga Eiðstótti fulltrúi lista Vinstri græna. Hefur óskað eftir áframhaldin leyfi sem aðalmaður í fræðslunefnd frá 1. september 2012 til desember 2012. Og það tillaga það að fulltrúa í fræðslunefnd verður Úlfar Sveinsson og Bjarni Jónsson til vara. Einhverja athugasemdir eða aðra tilnefningar, ef svo ekki, þá var það samþykkt að leyfi verður framhaldað á leyfinu og að Úlfar og Bjarni eru rétt kjörin. Tíundalið, það sviðstjóri framkvæmda og veitusvið. Á tillaga 607. fund Byggðarás, Sveitafélag Skagafjarðar, kom tillaga að sveitastjórn ráði Indriði Þórs Einarsinni, sviðstjóra framkvæmd og veitusvið sveitafélagsins. Það bera þess undir atkvæði, vill einhver taka sér ljós? Bera undir atkvæði, eða Stefán, fyrirgjöðu.
Forseti ágætu 17. fulltrúar ég vil aðeins segja hérna nokkur orðandi ráningu eða tillögu byggðarráðs þessa ráningu í þetta nýja svið yfir þessu nýja sviði, framkvæmt og veitusviði Það var afskaplega ánægilegt að sjá hvað voru margir sem lístu sýndu þessu starfi áhuga en það voru 15 mann sem sóttum þessa stöðu. Nú, eftir að farið var yfir allar umsóknirnar og út frá þeim kröfum sem settar voru í auglýsingunum um starfið voru fjórir boðaðir í viðtal. Eftir það var það einn sem að dró umsók sína til baka og einn mætti ekki viðtalið. Þannig að eftir stóðu tveir og var það mat þeirra sem að sáu þessi mál fyrir hans sveitarfélagsins að Indriði Þór Einarsson væri hæfasti einstaklingurinn í þetta nýja svið. Þessa nýju sviðstjóra stöðu, ætlaði ég að segja. Nú, þetta nú hluti af því þeim hagræðingar aðgerðum og þeim tillögum sem komu fram í skýrslu Haraldar Lyngdal og það að breyta skipuriti og skipulagi sveitarfélagsins og stofna þetta nýtt svið. Þannig að það afskaplega ánægilegt að þessi ferill búin og komin niðurstaða í þetta mál. Nú, ég ætla að leggja hér fram bókun örstutta en hún svo hljóðandi að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar lýsir ánægði sinni með ráðningu Indriða Þórs Einarssonar í starf sviðstjóra framkvæmda og veitusviðs og óskar honum velfarnaðar í starfi sínu. Annað ætla ég ekki að segja varði þetta að sinni. Takk.
Þá síðast á dagskrá tilkynningar fundagerð stjórnar Norðurá frá 3. júli 25. september og 12. júli. Hverju ber undir aftur? Ráðningu. Ég var ekki búin að því. Ég var að spyrja því. Fyrir ekki að þú byrst afsökunar á þessu. Þá byrjaði undir sveitarstjórn, atkvæði, allir samþykkt, samhljóða. Og síðan eru fundagerðnar á BST kynninga. Við lengur hvað þessi ljós. Svo ekki. Þá er dagskrá tæmt og fundi slitinn.